Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Շանթ Հարությունյանը մտահոգություն է հայտնել, որ հոգեբուժարանում կարող են իր դեմ ծադրանքներ լինել։ Բուհերը չեն ընդունում ուսանողներին կրթաթոշակ տրամադրելու Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամի առաջարկները։ Գյումրին նախապատրաստվում է Ռուսաստանի նախագահի այցին, փողոցները ասֆալտապատվում են, թեև պաշտոնապես չի հայտարարվել, որ նա այցելելու է նաև Գյումրի։ Հայաստանում ռուսաց լեզվին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու հարցում իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում, իսկ մասնագետները մտահոգություն։ Կներկայացնենք Վիեննայում կայացած Սարգսյան Ալիև հանդիպման արձագանքները, կկարդանք օրվա թերթերը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգները բարձր են գնահատում 3 Վիեննայում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցություններն, այս մասին 3-7 երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարեց ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին այս առաջին քայլի համար և քաջալերված ենք, որ նրանք համաձայնել են հետագա հանդիպման առաջիկա ամիսներին, նշել է ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակը։ Վիեննայում կայացած բանակցությունների փաստը ողջունել է նաև ԵԱՀԿ նախագահ պետության Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Լեոնիդ Կոժառան, հիշեցնեմ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունների հերթական փուլն արդեն արտգործնախարարների մակարդակով կայանա հենց Ուկրաինայի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի սկզբին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս մեկնաբանել է 3 կայացած բանակցությունների արդյունքները, Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք։ Կարծում ենք, որ կայացած հանդիպումն ապացուցում է խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը և կծառայի նրա անշրջելիության ապահովմանը, դրա հետ մեկտեղ կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթացի հնարավոր է հասնել միայն հաշվի առնելով առկա իրողությունները և բանակցությունների լիարժեք ձևաչափի նրա բոլոր փուլերին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անմիջական և ուղղակի մասնակցության վերականգնման պայմանով նշված է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Չի բացառվում, որ արդեն դեկտեմբերի կեսին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն ժամանի Երևան մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքին։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Երևանյան Գագաթաժողովին մասնակցության պաշտոնական հրավերներ են ուղարկել կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներին։ Թուրքական ժամանի փոխանցմամբ Անկարայում դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել այս արթիվ Դավութողլուի հնարավոր այցին Խոչընդոտով հանգամանքներից մեկն ըստ պարբերականի Երևանյան հավաքի ժամկետների համընկնումն է Գերմանիայի նախագահի Թուրքիա կատարելիք պաշտոնական այցի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հերթական խորհրդի հերթական նիստին խորհրդի աշխատանքների շրջանակներում։ Սարգսյանը հանդիպել է Բելարուսի և Ղազախստանի վարչապետերի հետ։ Բելարուսի վարչապետ Միխայել Մյասնիկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ բելարուսական կողմը հատուկ ընդգծել է, որ պաշտոնական Մինսկը կողմ է Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու գաղափարին։ Նշենք, որ ավելի վաղ Եվրազեսի Մինսկում կայացած Գագաթաժողովի շրջանակներում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Հայաստանը մինչև Մաքսային միությանն անդամակցելը պետք է լուծի իր բոլոր վիճելի խնդիրները Ադրբեջանի հետ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ի դեպ մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու, առաջիկա երկու օրերին Բելարուսի նախագահը բանակցություններ կանցկացնի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամալիևի հետ, թե դեմարդեմ և թե ընդլայնված ձևաչափերով այցի ավարտին Ադրբեջանի և Բելարուսի նախագահները մի շարք երկկողմ համաձայնագրեր կստորագրեն, այդ մասին տեղեկացնում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Նորակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի կրթական համակարգի վերջին նորամուծությունների պատճառով տուժում են ուսանողները, բանն այն է, որ բարերարները կամ հայաստանցի օլիգարխները նրանց ստեղծած հիմնադրամները չեն կարողանում արդեն ուղղակիորեն կրթաթոշակներ տալ լավ սովորեղ, բայց սոցիալապես անապահով ուսանողներին։ Դրա համար անհրաժեշտ է կրթության նախարարության թույլտվությունը։ Կրթության նախարարն էլ կուսակցական է, իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ և հիմա ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դժգոհում են, որ նույնիսկ ուսանողներին կրթաթոշակ տալու հարցում նախարարությունը կուսակցական մոտեցում է ցուցաբերում։ Օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամի կողմից կրթաթոշակներ տալու առաջարկները մերժվում են։ Փոխարենը ռեկլամվում են պատմական հուշարձանները փչացնող հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ մեկ այլ մականունավոր պատգամավոր օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի նվիրատվությունները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կրթության նախարարությունը իր համաձայնությունն է տվել, որպեսզի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը օգնի կարիքավոր ուսանողներին, մինչդեռ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի առջև բուհերի դռները փակվել են։ Մասնավորապես պետական բուհերը մերժել են Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի առաջարկը ֆինանսապես օգնել սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ինչպես ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց ԲՀԿ պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը, հիմնադրամը պատրաստակամություն էր հայտնել միանվագ 100,000 դրամ, ինչպես նաև ամսական կրթաթոշակներ տրամադրել այն ուսանողներին, ովքեր բուհերում բարձր առաջադիմություն ունեն, բայց գտնվում են սոցիալապես անապահով վիճակում։ Երևանի պետական համալսարանը, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, Թատերական ինստիտուտը և ճարտարապետաշինարարական համալսարանը թեև կարևորել են այս նախաձեռնությունը, բայց մերժել են սոցիալապես անապահով ուսանողներին օգնելու առաջարկը։ Պատճառաբանությունը եղել է հետևյալը. օգնությունն ընդունելու համար պետք է ունենան կրթության նախարարության թույլտվությունը։ ԲՀԿ երիտասարդների միության համակարգող Վահե Էնֆիաջյանն ասում է, թե հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պաշտոնապես նամակով դիմել է նախարար Արմեն Աշոտյանին, տեղեկացնելով, որ ցանկանում են օգնել բուհերի կարիքավոր ուսանողներին, բայց Աշոտյանը շուրջ մեկ ամիս է որևէ պատասխան չի տալիս։
Գրությունը մնացել է անպատասխան, ուսանողների նամակները բուհերում մնացել են անպատասխան, արեստացին ինչ-որ մի գործընթաց։ Այս ամեն ինչն էլ քիչ է, նախարարը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարում, թե նրան մեկ այլ պատգամավոր, այլ քաղաքական ուժի ներկայացիչ գրավոր դիմել է և նրանք փորձել են նրան ընդառաջել և ընդառաջել են։ Ինչու՞ն է ստեղ գրանում հարցը։ Սամվել Ալեքսանյանի մասին է խոսքը։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը դիմել է որոքի ուսանողներին, նրան ընդառաջել են։
Փաստորեն տենց է ստացվում։
Իդեպ, օրերս հերոստատեսությամբ ցուցադրվեց, թե ինչպես է ջութակի հնչյունների ներքո գործարար Սամվել Ալեքսանյանը կրթաթոշակ բաժանում ուսանողներին։ Դե իսկ նախարար Արմեն Աշոտյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, որ Սամվել Ալեքսանյան հիմնադրամը բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած 100 ուսանողի տրամադրել է օգնություն 200,000 դրամի չափով։ Այս ամենը հաշվի առնելով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հետևյալ հարցադրումն են անում. ինչու Սամվել Ալեքսանյանի տրամադրած կրթաթոշակները նախարարի կողմից հավանության են արժանանում, իսկ Գագիկ Ծառուկյանին անուղակիորեն մերժում են։ Արդյոք սա չի խոսում կրթական համակարգի քաղաքականացվածության և ոլորտի պատասխանատուների ոչ այնքան ադեկվատ ու անհամաչափ մոտեցումների մասին, Facebook-յան իր էջում գրում է ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ ԲՀԿ մեկ այլ պատգամավոր երիտասարդների միության ղեկավար Վահե Էնֆիաջյանն էլ այս ամենը անտրամաբանական է որակում, ասելով, թե հասարակությունը շատ լավ հասկանում է իրականում ինչ է տեղի ունենում։
Այն որ տուժեցին ուսանողները, չկարողացան բազմաթիվ ուսանողներ մասնակցել այս գործընթացին, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։
Այսօր Վանաձորում պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու է նախարարությունը Սամվել Ալեքսանյանի բարեգործությանը համաձայնություն տալիս, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում ոչ, նախարար Արմեն Աշոտյանն ասել է, թե զարմանում է, ինչու են խնդիրներ առաջանում միայն Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի հետ։ Նախարարը հորդորել է ԲՀԿ-ականներին, եթե իսկապես ցանկանում են օգնել ուսանողներին, ապա դա պետք է անեն ընդունված կարգի համաձայն։
Ինչն է խանգարում գալ նախարարություն, պայմանագիր ստորագրել, մենք էլ մեր ուհերի հետ միասին լծվենք այս լավ աշխատանքին։
Արմեն Աշոտյանը մեկ այլ հանգամանք է մատնանշում, որ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ուսանողներին օգնելու իր գրությունն ուղարկել է կուսակցական բլանկի վրա։
Ամեն ընտրությունից առաջ, եւ որ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ինչ որ մի օգնություն է սկսում բաժանել, ԲՀԿ-ական մեր գործընկերները ասում են, որ սա ընտրակաշարք չէ, Ծառուկյան հիմնադրամը լրիվ առանձին կառույց է։ Երկու շաբաթ առաջ ստանում են գրություն ԲՀԿ-ի կուսակցական բլանկի վրա, որ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ուզում է ուսանողներին կողք բաժանել։ Ես հավատում եմ իմ ԲՀԿ-ական գործընկերների այն տեսակետին, որ իրանք հայտնել են ընտրություններից առաջ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ու ԲՀԿ-ն դրանք տարբեր կառույցներ են։
Կրթության նախարարը նաև հավաստիացրել է, թե պատասխանել է ԲՀԿ պատգամավորների նամակներին և ընդգծել, որ եթե իրենք իսկապես նպատակ ունենային խոչընդոտել, ապա Բարգավաճ Հայաստանը ուսանողներին անգամ պարգևատրել չէր կարող։
Իսկ իրենք շատ լավ պարգևատրել են ու ուզել են։
Հավելենք, որ այս խնդրի շուրջ այսօր իր կայքեջում հայտարարություն է տարածել նաև Կրթության գիտության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար մարմինների կողմից պաշտոնական առաջարկի դեպքում Կրթության նախարարությունը պատրաստակամ է համագործակցել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Գյումրիում նախապատրաստվում են Ռուսաստանի նախագահի այցելության, այս քաղաքում է տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանը, բազային պատկանող որոշ շինություններ մնացել են դեռ ցարական Ռուսաստանից, այն ժամանակվա ռուսական զորքերի զորանոցներն էին նախկին Ալեքսանդրապոլում։ Թեև պաշտոնապես չի հայտարարվել, որ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան այցելելու օրերին լինելու է նաև Գյումրիում, բայց այնտեղ պատրաստվում են Պուտինի այցին, հայ-ռուսական հանդիպումներ անցկացնելու վայրերին, պատրաստվել նշանակում է ասֆալտում են այն փողոցները կամ ներկում արագ-արագ վերանորոգում են այն շինությունները, կարգի են բերում այն վայրերը, որտեղ հնարավոր է, որ լինի Ռուսաստանի նախագահը կամ ռուսական պատվիրակությունը։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան է այցելելու դեկտեմբերի սկզբներին, քիչ ժամանակ է մնացել, և Գյումրիում ակտիվորեն վերանորոգվում է այն երթուղին, որտեղով ենթադրաբար անցնելու է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում սկսել են նախապատրաստել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեկտեմբերի 2-ին սպասվելի կայցին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիի մի քանի փողոցների հիմնանորոգում է սկսվել։ Վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում նաև դրամատիկական թատրոնում, որտեղ նախատեսվում է անցկացնել հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումը։ Մեծ թափով աշխատանքներ են սկսվել Շիրակ օդանավակայան տանող ճանապարհի վրա։ 3 շին կազմակերպություն են ներգրավել իր տեխնիկական բոլոր միջոցներով։ Մի կողմից տարիներով կուտակված աղբը հողնու փոշին են հեռացնում, մյուս կողմից սկսվել են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մերձմոսկովյան ընկերության աշխեք Խաչիկ Ղարիբյանը ներկայացրեց, թե ինչ աշխատանքներ են կատարելու ու ինչ ժամկետներում։
Ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներ են կատարվում, բազալտից եզրաքարերի փոխարինում նորերով, փոսային նորոգում, ասֆալտբետոնի հարտեսման աշխատանքներ, հետո միացած ասֆալտբետոնի շերտ են տեղադրել։
Ժամկետ կան ապահովված
երբեք։ Մոտավորապես 10
ժամ։ Կտեղավորվեք։ Այս Պուտինի այցի հետ է
Ծիցի հետաքրքիրը այն է, որ ես աշխատանքով եմ ապրում, թե Պուտինը կգա, Օբաման կգա, ինձ չի հետաքրքրում։
Նշեմ, որ ճանապարհի երկարությունը մոտ 2 կիլոմետր է, և այն 10 օրվա ընթացքում հիմնանորոգվելու է։ Թաղի բնակիչների ականջին հասել էր, որ Պուտինի այցով է պայմանավորված, որ իրենց թաղ են հասել ու ճանապարհ են վերանորոգում։
Ասֆալտապատի, որ մեր Պուտինը գա սիրուն մարդու իսկ բդելի քաղաքի։
Տեղափոխվենք Ապովյան փողոց երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի տարածք, այստեղել են փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ սկսվել։ Նախատեսվում է, որ Վլադիմիր Պուտինն այստեղ երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին ծաղկ է պսակ է դնելու։ Այստեղով անցնողներին ևս հետաքրքիր էր, թե ինչու տակ եղանակները թողած ձմռան նախաշեմին հիշեցին ճանապարհի բարեկարգման մասին։ Ոմանք տեղյակ են, որ Վլադիմիր Պուտինի այցն է սպասվում, ոմանք էլ ոչ։
Իմացել եք, որ Պուտին մեկալուց
իմացել է, գալու է, բայց օրը չի դեպի, կան հյուրերը շատ կան, ընկան լավ։
Ասում են Պուտին մեկալու, տեղյակ եք, իմացել
եք։ Շատ լավ գերի, տողան, դրված ուս կուտանուս բարեկարգին հապորուս, Պուտինի գալը շատ ճիշտ ու շատ լավ հոպուտին է, մեր Հայաստան գալուն մար։
Իսկ Գյումրի գալը։
Գյումրի գալն է, հետ պալիցիկայց է, շատ հերույ եմ, չի դեմ ինչումար գուկան, չի գուկան, բայց ու դարձկով լավ է։
Հաջորդ է Գյումրի դրամատիկական թատրոնի շենքում ու հարակից փողոցում են աշխատանքներ ընթանում։ Դրամատիկական թատրոնում կայանալու է հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումը։ Վերջին անգամ լիսի հիմնադրամի միջոցներով էր թատրոնը հիմնանորոգվել, և 10 տարի է, ինչ այս ծավալի աշխատանքներ թատրոնում չեն իրականացվել, ասաց թատրոնի փոխտնօրեն Սեյրան Հարությունյանը։
Թատրոնում շնորհական աշխատանքներ չի գրում, ասեմ ձեզ, նույն ընտանը կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ, որոնք կապված են հիմնականում մայրաշկայի գործը, նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացնում հայ-ռուսական այդ մեծ ֆորումի, բիզնես ֆորումի նախապատրաստ պատրաստվելու հետ կապվում։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ է հայտնի Վլադիմիր Պուտինի սպասվելիք այցից։
Հնարավոր է նաև Վլադիմիր Պուտինի այցը վեշտական դիտասեք չեմ կարող ինֆորմացիա տալ, ես նույնպես վեշտական չգիտեմ, գիտե դա պարկինը որ Հայաստանն է գալիս, բայց թե Գյումրի չեմ կարող ասել։
Թե հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումն ինչու է որոշվել անցկացնել Գյումրիում, դա ռուսական թե հայկական կողմի նախաձեռնությունն է, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում սպասվում է 300-ից 500 հոկանոց պատվիրակության այց Գյումրի։
Ռուսաստանի տաշնությունը գալիս են տարբեր նահանգների նահանգապետերի ներկայացուցիչները, բացատրանից նաև նախարարը։
Իսկ ինչ ֆինանսական միջոցներով են սկսվել փողոցների ու թատրոնի շենքի բարեկարգման աշխատանքները։
Եթե մեր ընտանիքում Գյումրի գալիս, բազմի պետք է մեր քաղաքը ավելի պատշաճ դերով ներգրավեն, բայց թե քաղաքի միջոցներով չէ, հիմնականում այդ ինչ որ գործերը կատարում, որ տարբեր դերատեսչ, այսինքն դրամատիկական թատրոնի շահույթի նախարարությանն է ինքնուրույն միջոցներով, քաղաքի հատվածները որոնց մերն է մենք ենք անում, կան նաև աստվածապատման ուրիշ աշխատանքներ, որոնք անում է տրանսպորտի նախարարությունը։
Վերջին օրերին համացանցում շատ է քննարկվում այն հարցը, որ Գյումրին դառնալու է փակ քաղաք, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այստեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և խոսքը, որ այն 3-5000 զինծառայողներով համալրվելու է։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այսպես արձագանքեց շրջանառվող խոսակցություններին.
Դա աբսուրդի հասնող ինֆորմացիա է ինձ համար։ Չկա այդպես բան։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, թե նման ինֆորմացիով կարող է տարած։
Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների ցանկություններին, քայլերին զուգահեռ նույն արագությամբ առաջ է մղվում ռուսաց լեզուն Հայաստանում տարածելու գաղափարը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարի մակարդակից սկսած հնարավոր է համարվում ռուսերենին ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ տալու հարցը, իսկ մասնագետները մտահոգություն են հայտնում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդամենը 2 օր առաջ Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետը Սերգեյ Լավրովը հայ գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծեց, որ ռուսական կողմին ուրախացրել է փաստը, որ երիտասարդ հայերի շրջանում աճել է հետաքրքրությունը ռուսաց լեզվի հանդեպ և ավելացել ռուսական բուհեր ընդունվելու ձգտումը։ Սրանից 10 օր առաջ Հայաստանի կրթության նախարարն էր ռուսական Գոլոս Ռասիայի ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասել, որ հայ երիտասարդների շրջանում նոր վերաբերմունք է առաջացել ռուսաց լեզվի հանդեպ։
Сегодня есть все инфраструктурные возможности для того, чтобы снова вдохнуть интерес к русскому языку молодежи Армении.
Նախարարը հավաստիացրել է, որ Հայաստանն այսօր ունի բոլոր ենթակառուցվածքները ռուսերենին կրկին շունչ հաղորդելու համար։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսերենի դերի ամրապնդման մասին խոսեց նաև երրորդ պաշտոնյան, Ռուսաստանի պետդումայի ներկայացուցիչ Լեոնիդ Սլուցկին, ասելով, որ Եվրասիական միությունում ռուսերենը պետք է ունենա, եթե ոչ բարձր, ապա առնվազն տեխնիկական լեզվի կարգավիճակ, որովհետև բոլոր փաստաթղթերը տնտեսական պայմանագրերը կլինեն ռուսերենով։ Նա հայ պատգամավորներին օրինակ էր բերել Բելարուսն ու Ղազախստանը, որտեղ իդեպ ռուսերենն ունի պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Մասնագետները Երևանում արդեն մտահոգվում են Կրեմլից հնչող այս հայտարարություններով։
Խորհրդային տարիներին ռուսերենի ազդեցությունը մեծ էր մեր լեզվի վրա, և հատուկ քաղաքականություն էինք մենք իրականացնում այդ ազդեցությունը մեղմելում, և վտանգ կար իսկապես, որ օտարամալությունը կարող է ինչ-որ տեղ հաղթել, պարապաշարում օտար բարեր, հատկապես ռուսերեն բարերի գործայություն և այլն և այլն։ Այս խնդիրը ունենք, պաշտոնական գրագրության մեջ ռուսերենի ազդեցությունը շատ մեծ էր, և դրանով վտանգվում էր լեզվի մաքրությունը։ Իհարկե, դրա հետ ուղղությամբ նաև պայքար է տարվում։
Խորհրդային միության տարիներին, չնայած ռուսերենի խիստ կարևորությանը, հայերենով ավելի լուրջ էին զբաղվում, ասում է Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Յուրա Ավետիսյանը։ Այսօր լեզվի հետ կապված հարցերն ավելի բարձի թողի է ըստ նրա։ Օրինակ, հայոց լեզվի ամբիոնը կազմել է հայերենի նոր բացատրական բառարան, Աղայանի բառարանից մոտ 80,000 բառով ավելի, բայց ֆինանսավորող չկա, բառարանն էլ չի հրատարակվում։
Եթե մենք պահպանենք հայերենը իր բարձր որակով, կարողանանք խուսափել այդ ազդեցություններից։ Ընդհանրապես լեզվի պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ազդեցությունները, եթե իսկապես հասարակությունը պատրաստ է արգելակելու կամ, այսպես ասած, խոչընդոտելու օտար ազդեցություններին, ինքը կարողանում է զերծվել այդ ազդեցությունը։
Եթե ռուսերենը Հայաստանում շուտով ստանա տեխնիկական կամ որևէ այլ հատուկ կարգավիճակ, Հայաստանը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի, որպեսզի խորհրդային պատմությունը չկրկնվի, բայց այսօր ներդրված ջանքերը մասնագետը դեռևս բավարար չի համարում։
Եթե մենք մշակենք ճիշտ լեզվակաղակ ընդունություն եւ ունենանք հստակ ծրագիր, ուր են գնում եւ ինչ որակներ պիտի ունենա վաղը մեր հայերենը, մենք հաստատ կարողանանք խուսափել այդ ազդարության վատ որակներից, այսպես ասեմ։
Չնայած Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, Երևանում անցկացված մեր հարցումները ցույց չտվեցին, որ աճել է հետաքրքրությունը ռուսաց լեզվի նկատմամբ, իսկ ռուսերենին հատուկ կարգավիճակ տալու մտքին հնչեցին հիմնականում բացասական արձագանքներ։
Շատ վատ կլինի, կարծում եմ, բայց հույսն եմ, որ չի լինի այդպիսի բան, չնայած վերջին խոսակցություններին։
Կարծում եմ, ուսանողությունը դեմ կլինի։
Ես մտածում եմ, որ ցանկացած պետություն իր լեզվով ամեն ինչը շրջանառությունը եւ այլն տիանի էր, ոչ թե ինչ-որ պետություն թելադրի։
Ուրախ չեք լինի այսինքն,
եթե չէ, կողմ չեմ։
Վերադառնում են կոմունիզմին, էլի։
Այդա նշանակում ոչ։
Պետությանը ոչինչ չի տա, էլ կարծում եմ։
Դեմ կլինենք, որտեղ պետական լեզուն ամեն դեպքում հայերենն է, ու պետք է ժողովուրդը խոսի հայերենով։ Ռուսերեն դեմ չենք, որ իմանա ժողովուրդը։
Չեմ լսել, բայց դե ինչ ուզում են թողանեն։ Ոնց ուզում ենք, նենց էլ շարժվում են։ Մեզ ո՞վ է, ոնց է, ինչ է, իմ կարծիքը այն է, ոնց ուզում են, նենց էլ շարժվում են։
Բայց եթե ստանա այդպեսի կարգավիճակ, ձեր վերաբերմունքը
ինչպես է։ Չէ, օրինակ ես չէի ընդունել։ Ես չէի ուզենա։ Թող հայերեն է, ուրեմն հայերեն պետք է լինի, հայենք մենք։
Ռուսաստանը խի պիտի մենակ ռուսականը լինի, մենք հայերես ուրիշ լեզու ունենք, չէ, հաստատ նո։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Շանթ Հարությունյանի ճակատագրին։ Նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակից Մաշտոցի փողոցան կնկած հատվածում տեղի ունեցած կարճ բախումների քաշքշոցի արդյունքում 10-ից ավելի 14 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը, ով հայտարարում էր, թե հեղափոխություն է անում եւ մի խումբ համախոհների հետ ցանկանում էին շարժվել դեպի նախագահի նստավայր։ Իրավապահները կասկածում են, որ նա կարող է հոգեկան խնդիրներ ունենալ եւ դատարանի որոշմամբ փորձաքննություն է նշանակվել։ Շանթ Հարությունյանը դեռ մեկուսարանում է, դատա հոգեբուժական փորձաքննություն դեռ չի անցկացվել, բայց նա արդեն օմբուդսմենի ներկայացուցչի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը մտահոգություն է հայտնել, որ հոգեբուժարանում իր դեմ կարող են սադրանքներ լինել։ Շանթ Հարությունյանի առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Իրինա Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել է քրեական գործ հարուցել ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գրության կապակցությամբ, հիմնավորելով, որ Փաշինյանի նկարագրած հանցագործության դեպքը բացակայում է։ Պատգամավորի գրությունը վերաբերում էր Մաշտոցի Պողոտայի բախումների ժամանակ ձերբակալված Շանթ Հարությունյանի ու Վարդան Վարդանյանի նկատմամբ անձամբ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից բռնության ահազանգին։ Մասնավորապես, ըստ այդ գրության, ձերբակալվածների պահման վայրում նոյեմբերի 6-ին Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Շանթ Հարությունյանը հայտնել է, որ Վլադիմիր Գասպարյանն ու ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը իրեն հարվածել են։ Պողոսյանը սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ է հնչեցրել իր հասցեին, մի քանի ոստիկաններ բռնել են իր ձեռքերը։ Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանն էլ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից բռնության մասին է պատմել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնապես պարզաբանում է, որ այդ տեղեկատվությունը չի հաստատվել իրենց կատարած ստուգողական գործողությունների արդյունքում, ինչի պատճառով էլ քրեական գործի հարուցումը մերժվում է։ Ըստ քնչական ծառայության պաշտոնական պարզաբանման, նյութերի նախապատրաստման ընթացքում Շանթ Հարությունյանը հրաժարվել է բացատրություն տալ, չի պատասխանել հարցերին, հիմնավորելով, որ իրեն ձերբակալել են Մոսկվայի KGB-ի պատվերով քաղաքական հաշվեհարդար իրականացնելու համար։ Վարդան Վարդանյանը ևս հարցերին չի պատասխանել, իսկ դատաբժշկական փորձաքննությունների ընթացքում ըստ ՀԿՑ-ի երկու կանոնավորվածները հայտարել են, թե իրենց մոտ հայտնաբերված մարմնական վնասվածքները ստացել են Մաշտոցի Պողոտայում քաշքշուկի ընթացքում։ Շանթ Հարությունյանի նախկին պաշտպան Գարիկ Մալխասյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Հարությունյանը քնչական մարմնին բացատրություն չի տվել, բայց չասաց, թե արդյոք նա իրեն բռնությունների վերաբերյալ ահազանգել է։ Դա փաստաբանական գաղտնիքի շրջանակներում է, առանց իր թույլտվության մեր առանձնազրույցները հրապարակելու իրավունք ես չունեմ, մանավանդ որ այլևս նրա փաստաբանը չեմ, ասաց Մալխասյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նաև պարզաբանում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանն ու Հունան Պողոսյանը հերքեր են բռնությունների հնարավորությունը, որպես քրեական գործի հարուցումը մերժելու հիմք ծառայությունը վկայակոչել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ու ձերբակալման անձանց պահման վայրում դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որ Շանթ Հարությունյանից բռնության ենթարկվելու վերաբերյալ որևէ բողոք չեն ստացել։ Օմբուդսմենի խորհրդական Երանուհի Թումանյանը այսօր մեսեջ զրույցում ևս ասաց, որ Շանթ Հարությունյանին հանդիպել են, բայց նա բռնությունների մասին չի ահազանգել։
Մենք այդ օրը տեսակցել ենք ոչ միայն Շանթ Հարությունյանին, այլ բոլոր 20 ձերբակալված անձանց այդ պահի դրությամբ, որոնք գտնվում են ձերբակալվածների և կանոնավորվածների պահման վայրում, հետագայում նաև այցելել ենք Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ, երբ որ արդեն 14-ին միայն ներկայացվել է կալանքի վերաբերյալ որոշումը։ Այդ օրերին Շանթ Հարությունյանը չի ներկայացրել բողոք, ծեցի կամ բռնության առնչությամբ, մեզ որովհետև բողոք չի ներկայացվել։
Իսկ բռնության հետքերի վրա տեսել եք դուք։
Ակնհայտ բռնության հետքեր չեն եղել, եւ քանի որ չունենք կոնկրետ դիմում բողոք այդ հարցի կապակցությամբ, բնականաբար չեմ կարող գնահատական տալ։
Դուք իրեն փաստորեն նաեւ հետագայում եք հանդիպել։
Այո, այսօր կրկին այցելել ենք Շանթ Հարությունյանին, ընդհանուր հավասարակշռված էր իր վիճակը, որովհետեւ բողոք պահման պայմանների հետ կապված ոչ ներկայացվել։
Կրկին բռնության հետքեր իր
վրա։ Ոչ, ոչ, ակնհայտ որից է բռնության հետք մենք չենք նկատել։
Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հանդես է եկել գրավոր հայտարարությամբ, չհիմնավորված որակելով հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Նա համարում է, որ նոյեմբերի 5-ի գործով կանոնավորված անձանց տեսակցությունների վրա ներկայում դրված արգելքը հենց նպատակ ունի խոչընդոտել իր գրության մեջ հիշատակված հայտարարությունների օբյեկտիվ նախաքննության ընթացքը, և այս փուլում ծառայել է իր նպատակին։ Վնասվածքները Մաշտոցի Պողոտայում ստանալու մասին պնդումներին ի պատասխան պատգամավորը տարակուսած է, թե ինչու պետք է բացատրություն տալուց հրաժարվող կանոնավորվածները հանդես գային իրավապահ մարմիններին խիստ ձեռնտու հայտարարություններով։ Ինչ վերաբերում է օմբուդսմենի գրասենյակի պնդումներին, Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը 1 տարի 11 ամիս գտնվել է ազատազրկման վայրերում քաղ բանտարկյալի կարգավիճակով, բազմիցս հանրության նահազանգել է ապօրինությունների մասին, բայց ոչ մի անգամ որևէ տեղեկություն չի հայտնել օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչներին, որովհետև համարել է, որ իր իրավիճակում գտնվող մարդը չի կարող վստահել այդ մարմնի ներկայացուցիչներին։ Այս առիթով Փաշինյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու ՀԿՑ-ն ոչ մի հիշատակում չի արել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի հայտարարության մասին։ Սակունցը ևս հայտարարել էր, որ Շանթ Հարությունյանը իրեն նույնպես հայտնել է անձամբ ոստիկանապետի և նրա տեղակալի կողմից բռնության ենթարկվելու մասին։ Արթուր Սակունցը այսօր մեսեջ զրույցում վերահաստատեց իր այս պնդումները և փոխանցեց, որ ինքը ևս հաղորդում է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ակնհայտորեն զբաղվում է ստեյցիան անգործությամբ և հանցագործությունը կոսկմամբ։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում ՀՅԴ ներկայացուցիչ Գիրո Մանոյան անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի հարցում Թուրքիայի ներգրավվածությանը կամ ներգրավվելու ցանկությանը։ Ղարաբաղյան բանակցությունների ողջ ընթացքում հայկական կողմը Թուրքիային աշխատում էր պահել որոշ հեռավորության վրա, պնդելով, որ Անկարան չի կարող անկողմնակալ լինել այդ հարցում և միշտ պաշտպանելու է ադրբեջանական կողմի շահերը։ Բայց վերջին շրջանում թուրքական կողմի հրապարակավ հայտարարությունները մամուլում հայտնվել լուրերը ցույց են տալիս, որ Անկարան Ղարաբաղի հարցով գնալով ակտիվություն է ցուցաբերում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հրավիրվել է Հայաստան, մասնակցելու դեկտեմբերի 12-ին Երևանում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում այսօր հաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը սակայն հավելեց, որ հրավեր ուղարկվել է կազմակերպության բոլոր անդամ երկրների արտգործնախարարներին, ինչպես միշտ։ Թուրքական հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Զամանը, հղում կատարելով Թուրքիայի պաշտոնական շրջանակներում իր աղբյուրներին, նոյեմբերի 19-ի իր համարում գրել է, որ Անկարայում դրական է ընկալվել Երևանից ստացված հրավերը, որը, ինչպես հիշեցնում է Զամանը, արվել է այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերին այցելելով Շվեյցարիա, Ահմեդ Դավութողլուն խնդրել է իր շվեցարացի գործընկերոջը Դիդիե Բուրքալթերին օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, որը իր հերթին կնպաստի Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Թուրքական պարբերական եզրափակում է, որ Երևան այցելելու վերաբերյալ Դավութողլուն իր որոշումը կկայացնի Վիեննայում տեղի ունեցած Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո միայն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը նշեց, որ հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցի նախորեին Թուրքիան վերստին ակտիվացրել է իր քայլերը միջազգային հանրության մոտ տպավորություն թողնելու, թե նպատակ ունի կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Եվ Դավութողլուի հոկտեմբերին Շվեցարիա կատարած այցը նույնպես այդ նպատակն է հետապնդում։ Այնուհետև Մանոյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Ինչքան հասկացա, շվեցարիացիները ինչ որ փոխանցվել է իրենց, փոխանցել են Հայաստանին։ Լրատվությունը գար, որ ազգային անվտանգության խորհրդի կարտուղարը գնացել է, հանդիպել է իր պաշտոնակցին Շվեցարիայում, հայ-թուրքական հարցերն էլ քննարկվել են, կարծում եմ դա է, այսինքն փոխանցել է Շվեցարիան, բայց դա գործընթաց չի նշանակում։
Ինչպես հայտնի է, օրերս նոյեմբերի 15-ին Շվեցարիայում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի կարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ով հանդիպումներ ունեցավ այդ երկրի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում երկրի նախագահ, անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Ուլի Մաուրերի հետ։ Այսօր դիմեցինք ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայություն, թե արդյոք շվեցարական կողմը որևէ առաջարկ, այդ թվում Թուրքիայից եկած առաջարկ, փոխանցել է Բաղդասարյանին, որպեսզի նա իր հերթին առաջարկը փոխանցի Հայաստանի ղեկավարությանը։ Մամուլի ծառայությունից մեզ խոստացան պատասխանել վաղը։ Այսօր ասուլիսին Կիրո Մանոյանը նաև հույս հայտնեց, որ Վիեննայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում Ստեփանակերտի օդանավակայանը կգործարկվի և փաստորեն դա կարող է լինել հանդիպման միակ իրական արդյունքը։ Հետաքրքրվեցինք, թե որն է նման հույսի պատճառը։
Տեսեք, որովհետև ինչքան էլ ասում էր, որ Ադրբեջանն է, որ չի ուզում հանդիպումներ դեր ունենան եւ այլն, կարծում եմ այդքան էլ այդպես չի, հատկապես Հունգարիայի հետ գործարկից հետո, որ նաև հայկական կողմը շատ էլ խանդավառ չէր հանդիպելու, եւ այն ճիգը, որ պետք էր, որ միջազգային հանրությունը այս դեպքում միջնորդները դնեին, որպեսզի նաև Հայաստանը համաձայնվի հանդիպման, հույսով եմ, որ ինչ-որ բան տալիս են։ Հիմնավորված այնքանով, որ սրանից առաջ խոսացել էին միջնորդները, որ տրիչքները պետք է դեղի ունենան, և քաղաքացիական տրիչքների նկատմամբ պետք է, որ որևէ բռնություն գործադրվի։
Հոյդա ներկայացուցիչը անդրադարձավ նաև նոյեմբերի 22-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Պուտին-Էրդողան հանդիպմանը և այդ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի դեկտեմբերի սկզբին կայանալիք այցին Հայաստան։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սերտացումը կարող է նաև մեր համար ինչ-որ վտանգներ պարունակի, դա այդպես է, դրա համար էլ ասում էին, որ մենք մինչև Պուտինի Երևան գալը պետք է որ տեսնենք, որ Սանկտ Պետերբուրգում Էրդողան Պուտին ինչի մասին կխոսեն, որովհետև ասեցի, տնտեսական հարաբերությունները այդ երկու պետությունների այնքան են սերտացել և սերտանում, որ անպայման դա իր քաղաքական կողմն էլ կունենա, այսինքն սերտ քաղաքական հարաբերություններ, ինչև կարող է ազդել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա բացասական իմաստով։
Դաշնակցությունը մտահոգություն և դժգոհություն ունի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի հետ կապված, հայտարարեց Մանոյանը, մանրամասնելով, քանի որ գործընթացի վերաբերյալ բավարար տեղեկություններ չեն տրվում, և այդ անորոշությունը որևէ լավ բանի նշան չի։
Իգնիշխանյան մի մաս հանցնելու խնդիրը պետք չէ շարգել, դա իրականում որևէ միության մաս կազմելուց, կամավոր մաս կազմելուց, կամավոր ինչ-որ բանից հրաժարվելը շատ բնական է, բայց դա պետք է արվի բոլորի կողմից, այսինքն այդ միության անդամ բոլոր պետությունները պետք է նույնքան հրաժարվեն իրենց այդ ինքնիշխանությունից, և ուրեմն եթե այդպես չի լինելու, բայց այստեղ անորոշությունը բարձ է նորից, եթե այդպես չի լինելու, ապա ուրեմն խնդիր կա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրին առնչվող հիմնական միջնորդ երկրները ողջունում են գրեթե երկու տարվա դադարից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղը ևս արձագանքել է իրեն վերաբերող հարցին։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ բարձր մակարդակով հանդիպումների վերսկսումը կարևոր նշանակություն ունի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի աշխուժացման և տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման տեսանկյունից հայտարարությունում նշված է, որ խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի, միաժամանակ պաշտոնական Ստեփանակերտը ընդգծում է, որ կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց հնարավորի է հասնել միայն այն դեպքում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը անմիջական մասնակցություն ունենա բանակցություններին։ Վերադառնալով միջազգային արձագանքներին, նշեմ, որ Ալիև Սարգսյան հանդիպումը ողջունել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հույս ունի, որ նախագահներ Ալիև և Սարգսյանի երեկ Վիենայում կայացած հանդիպումը բանակցային նոր փուլի մեկնարկ կհանդիսան, այս մասին երեկ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Սա նախագահների առաջին հանդիպումն է վերջին գրեթե երկու տարիներին, մենք իհարկե հույս ունենք, որ սա բարձր մակարդակում նոր երկխոսության մեկնարկ կազդարարի, հայտարարեց Պսակին պատասխանելով Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության Վաշինգտոնում հավատարմագրված լրագրողի հարցին։ Պետ Դեպարտամենտում կայացած ամենօրյա ճեպազրույցի ավարտին Պսակին Վիենայում կայացած բանակցությունների արթիվ հանդես եկավ նաև գրավոր հայտարարությամբ, կրկին արտահայտելով պաշտոնական Վաշինգտոնի զգուշավոր լավատեսությունը հայ-ադրբեջանական երկխոսության վերսկսման արթիվ։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին այս առաջին քայլի համար և քաջալերված ենք, որ նրանք համաձայնել են հետագա հանդիպմանն առաջիկա ամիսներին, հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայի բանակցությունների ավարտին տարածված միակ փաստաթղթում Մինսկի խմբի համանախագահների հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնել են հանդիպել առաջիկա ամիսներին։ Պետքարտուարության խոսնակի 3 երեկոյան տարածած գրավոր հայտարարության մեջ մեկ անգամ եւս ընդգծվում է, որ սա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների առաջին հանդիպումն էր երկարատև դադարից հետո։ Այս հանդիպումը ցույց է տալիս առաջնորդների ընդհանուր հանձնառությունը վերջ դնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ միասին Միացյալ Նահանգները երկու նախագահներին հորդորում են ակտիվորեն աշխատել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, որը ծանր կորուստներ է պատճառել մարդկանց բոլոր կողմերում, հայտարարում է Պսակին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ երեկ Վիեննայում կայացած բանակցությունների փաստը բավական բարձր գնահատեց նաև ԵԱԿ նախագահող պետության Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Լեոնիդ Կոժարան։ Ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված էր, ադրբեջանական և հայկական կողմերի միջև բարձր մակարդակի երկխոսությունը կնպաստի վստահության և փոխմբռնման ամրապնմանը և դրական լիցք կհաղորդի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Իդե Փենսկիևն, որ դեկտեմբերի 5-ից 6-ը կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։
Հիմա ներկայացնենք հատվածներ Հայաստանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումներից, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան մամուլը լայնորեն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև երեկվա հանդիպմանը։ Ժամանակը նկատում է, երևի պետք է արձանագրել, որ Վիեննայում հաստատվել է ընդամենը այն, որ համանախագահները խնդիր էին դրել վերականգնել այս բազմիցս կրկնվող, բայց մոտ երկու տարի առաջ ընդհատված գործընթացը, և Վիեննայում լուծվել է ըստեղության հենց այս խնդիրը, որի մասին վկայում է հայտարարությունը, թե նախագահները համաձայնել են հանդիպել ևս մեկ անգամ առաջիկա ամիսներին, այսինքն ստանդարտը, որը կանգեր առել երկու տարի առաջ, գործի է դրվել։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Սա թերևս նշանակում է տեղաշարժ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն երկու տարի է Ալիև Սարգսյան հանդիպում չէր կայանում։ Հիմա նրանք համաձայնել են հանդիպել այն էլ առաջիկա ամիսներին։ Մինչ այս, սակայն, նրանք գոնե առերևույթ փորձում են ցույց տալ, թե իրենք շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում և պատրաստ են մադրիդյան սկզբունքների շուրջ կոնկրետ քայլերի, իսկ այդ սկզբունքները ենթադրում են ազատագրված տարածքների վերադարձ։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև Վիեննայում կայացած բանակցությունների վերաբերյալ կողմերն առայժմ ոչինչ չեն ասում, գրում է չորրորդ իշխանությունը մանրամասնելով, երևի Մոսկվայից նրանց դեռ չեն հայտնել, թե ինչ համաձայնություններ են ձեռք բերվել իրենց միջև։ Համենայն հավանականությամբ իրականում Վիեննայի հանդիպումը շատ կարևոր է եղել, ու հենց դա է պատճառը, որ հանդիպման մասին նույնիսկ ընդհանուր ձևակերպումներով ոչինչ չի ասվում։ Մեծ է հավանականությունը, որ այս դեպքում էլ հասարակությունը կտեղեկացվի վերջին վարկյանին, մաքսային միությանն անդամակցելու որոշման նման, որպեսզի մարդիկ չհասցնեն դիմադրություն կազմակերպել կամ գոնե բողոքի ալիք բարձրացնել։ Անդրադառնալով դատարանի որոշմանը ստացիոնար հոգեբուժական հետազոտության ենթարկել Շանթ Հարությունյանին, հայկական ժամանակը գրում է. Այսպիսով Սերժ Սարգսյանն ու նրա իրավապահները հերթական անգամ ապացուցեցին, թե որքան կանխատեսելի են սնանք և երևակայությունի զուրկ։ Քաղաքական ընդդիմախոսներին հոգեբուժարաններ տեղափոխել է տխրահռչակ Ֆելիքս Էդմոնդովիչ Ձերժինսկու ստեղծած սովետական կագիբեի սիրելի զբաղմունքներից էր։ Սովետական այլախոհների միստվար բանակ իրենց կյանքի զգալի մասը անցկացրեցին հոգեբուժ ուժարաններում, իսկ մեր իրավապահներն ավելորդ անգամ ապացուցեցին, որ իրենք Ֆելիքս Էդմոնդովիչի և սովետական կագիբեի գործի ու կաղապարների հավատարիմ շարունակողներն են։ Վերածել Շանթին բրենդի վերնագրի ներքո հայոց աշխարը գրում է. Գործնականում օրիսկ չի անցնում, որ այս կամ այն գործիչը հանդես չգա մոտավորապես հետևյալ հայտարարությամբ. Շանթ Հարությունյանն ընդգծված հայրենասեր անձնավորություն է, երկրի բարօրության համար պատրաստ է ամեն քայլի, նա այն նվիրյալներից է, որ 90-ականներին արյամբ երդվեց պայքարել Հայաստանի բարեկեցության համար։ Պարզվում է, երկրի բարօրության համար պետք է հարձակվել իրավապահների վրա և ջարդել նրանց գլուխները։ Դե իսկ Հայաստանի բարեկեցության ընդհանրապես անհնար է պատկերացնել առանց Բաղրամյան 26-ը պայթեցնելու սպառնալիքների։ Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Երբ անցած շաբաթ Հայաստանի միջին խավը կազմող ծրագրավորողների մի մեծ բանակ դուրս եկավ փողոց, նրանց կողքին ազգային ժողովի կուսակցականները բավականին անգույն տպավորություն էին թողնում. Նրանց մոտ չէր ստացվում ոչ առաջնորդելը, ոչ էլ հետևից գնալը, իսկ պատճառն այն է, որ քաղաքացու պատվերով քաղաքականություն ներքևից վերև մշակելու փոխարեն եղած կուսակցությունները դարձել են ապակաղաքական անձակենտրոն խմբավորումներ։ Կկարողանա Հայաստանի միջին խավն ինքնակազմակերպվել և սոցիալական արդարության հասնել։ Սրանից է կախված մեծապես նաև այս փտած նեոլիբերալ օլիգարխիայի վաղճանն ու ազգային հարստության արդար տնորինումը։ Կար ժամանակ, երբ հասարակության մի զգալի հատված դատապարտում էր արտագաղթողներին, երբեմն նույնիսկ խստաշունչ որակումներ էին տրվում երկիրը լքողներին, գրում է Իլուր էլեկտրոնայինը։ Հետո աստիճանաբար որակումները մեղմացան ու մեղմացան, ինչը հասկանալի է և բնական, մարդը չի ուզում իրեն տրված մեկ կյանքը քաղցած և ստորացված ապրել, և ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու նրան, որ մնա այստեղ ու տառապի մնացողների նման։ Եվ այսպես պատկերավոր ասած, այս մեղմ հովիկի շուքի ներքո մի օր էլ արթնացան ու տեսանք, որ դատապարտվողներն արդեն պնդերեսաբար Հայաստանը չլքողներն են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Մասնագետները մտահոգություն են հայտնում, որ իշխանությունները բավականաչափ ուշադրություն չեն դարձնում շենքերի սեյսմիկ անվտանգությանը։ Դալանները ներկելու կամ շենքերի ֆասադները վերանորոգելու կամ բնակիչներին շատ մեծ նեղություն պատճառող վերգետնյա անցում կամուրջներ կառուցելու համար ֆինանսներ ճարվում են, բայց վտանգավոր վիճակում գտնվող շենքերը ամրացնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսավորում չի հատկացվում, և ահա մասնագետները նշում են, որ սեյսմավտանգ գոտում գտնվող լեռնային Հայաստանում դա իրոք մտահոգիչ է։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի հաղորդումը։
Երևանի շենքերի մոտ 80%-ը չի համապատասխանում այսօրվա սեյսմիկ նորմերին։ 9 բալուր գնությամբ երկրաշարժի դեպքում մեծ մասը ենթակա է փլուզման։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշում է հայ նախագծի տնօրեն Գուրգեն Ազիզյանն ու հավելում, որ բյուջեի առանց այդ սուղ միջոցներն այսօր անարդյունավետ են ծախսվում։
Ողջ շենքերը, որոնք այսօր կան, բայց կառուցված են մինչև 88 թվականը, դրանց վրա ուշադրություն դարձնել և այդ շենքերի սեյսմազինվածությունը բարձրացնել։ Ի հակառակ դրանք ասեն, այն շենքերը, որոնք վնասված են, դրանք պետք է քանդել և նոր շենքեր կառուցել։ Պետք չի վնասված շենքի վրա շատ ավելի շատ փող ծախսել, սկզբից նրան բուժել, հետո նրա սեյսմազինվածությունը բարձրացնել, երբ որ ավելի նպատակարմեր են նրան քանդել և կառուցել նորը։ Այսօր այդ ծրագիրը դեռ մշակված չի ցավոքսիր։
Ազիզյանի համար անընդունելի են նաև քաղաքում իրականացվող կոսմետիկ նորոգումները։ Այն դեպքում, երբ արտաքին տեսքից հարդարված այդ շենքերը խալխուլ են հիմքից և ոչինչ չի արվում դրանց սեյսմակայունությունը բարձրացնելու համար։
Հայաստանի բոլոր դպրոցները, բոլոր մանկապարտեզները, բոլոր հիվանդանոցների սեյսմազինվածությունը պետք է առնվազն բարձրացնել։ Չի կարելի ուղղակի վերանորոգման փողեր ծախսել։ Չէ՞ որ երկրաշարժի ժամանակ, եթե մեր դպրոցը պինդ է, նա դառնում է նաև հիվանդանոց այդ պահին, ժամանակավոր հիվանդանոց։ Այսինքն, այդ համակարգը պետք մշակել, այդ համակարգը պետք աշխատացնել։
Ըստ քաղաքապետարանի Երևանում քանդման ենթակա ընդամենը 40-ից 50 շենք կա սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության շենք շինությունների սեսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը միջտեր նշում է, որ այս թիվը իրական պատկերը չի արտացոլում։ Ըստ մասնագետի քանդման ենթակային հազարավորները խնդիրն այն է, որ որևէ մեկը 1988 թվականից ի վեր Երևանում շենքերի ուսումնասիրություն չի կատարել։
40-50-ը, որ օգտագործվում է բառը վթարային, դրանք այն շենքերն են, որոնք այնքան ակնառու են, որ արդեն կարող է փլվեն վաղը։
Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանի խոսքով սա ոչ թե մեկ օրվա, այլ տարիների հիմնախնդիր է։ Հավելում է, որ թեև մի քանի տարի առաջ կառավարությունը հարցը քննարկել է, որոշումներ մշակել, բարեփոխումներ առաջարկել, սակայն ժամանակացույցի առումով ծրագիրը տապալվել է։
2014 թվականի ծրագրում արդեն մոտավորապես 8 վթարային շենքերի վերաբնակեցման խնդիր է դրվում, այդ թվում նաև 2 հանրակացարանն է։ Իհարկե խնդիրն
Մասնագետները համաձայն են, որ այսօր բյուջեում այնուամենայնիվ խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար բավարար միջոցներ չկան, բայց փաստում են, որ եղածն էլ կարելի էր ավելի նպատակային ծախսել։
Ես ուզում եմ, որ օրը շուտ սկսվի այդ գործընթացը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հարուցված քրեական գործերից մեկը ցույց է տալիս դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում կոռուպցիոն մեծ ռիսկերի հնարավորությունը, ընդհանրապես ԴՀԿ բավականին փակ կառույց է։ Այդ մարմնի գործնեությունը հրապարակավ միայն երևում է այն ժամանակ, երբ հարկադիր կատարողները մարդկանց դուրս են հանում իրենց տներից, բնակարաններից, կատարելով դատարանի որոշումը, բայց այս կառույցի ներսում բնակարանների, ավտոմեքենաների, արգրաված թանկարժեք իրերի, արք ու վաճառքը, հետաձգվող աճուրդները, որի միջոցով բավականին իջեցվում է ապրանքների գները, կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, դրանցից մեկը բացահայտվել է կամ ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ խախտվել են և գործը բացվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սովոնի գյուղի բնակչուհի Դեսդեմոնա Մանուկյանի բողոքն ընդդեմ հարկադիր կատարողի քնչական ծառայություն է հասել։ 67-ամյա կինը պնդում է, թե հարկադիր կատարողը առանց իրենց տեղեկացնելու վաճառքի է հանել անշարժ գույքը, երկու հարկանի տունը, որն էլ վաճառվել է 14 միլիոն դրամով, մոտ 30 հազար դոլարով։ Ընդ որում տունը վաճառքի է հանվել դատարանի որոշմամբ ընդհանրապես 1.5 միլիոն դրամ պարտքի դիմաց։ Այն, որ հայտնվել են փողոցում, Մանուկյանը դիմացել են վերջին պահին ու պատահաբար դիմել են գլխավոր դատախազություն։
13 շունչ եմ ես տան մեջ, ես 13 շունչնապարը ուր եմ թապ, մեզնից թապում ոչ մեկս ոչ տեղյակել է, ոչ խաբար ընկել է, ոչ էլ գիտենք, էդ մի հատ այսքան մարդ, ով ես դու, բա ես Արնովի հերն եմ, ասեց 46,000 դոլար, ասի 46,000 դրամ չենք, դոլար չենք տեսել, ումն ես տվել, ԴՀԿ-ին եմ տվել, պետությանն եմ տվել, ես էլ ասեցի դե որ ԴՀԿ-ին ես տվել, պետությանն ես տվել, գնա դրանցից էլ ուզի։
Բացարձակ, ասել ես Ղարաձենիկը կտանեք, ասեց նոր եք առը, ասել եմ այդ վաղ, 400,000, եթե հա ասեցի ես էլ ասեցի ապարիկ ենք, ասեց մեբելը կտանեմ, ասյութելա որ ուզում ես մեբելի հարցնել, հա ինչ ես ուզում ասի, համբերի ես էլ գումարետ համաձայն չեմ։
Այս ոլորտի հետ առնչություն ունեցող մասնագետները պնդում են, որ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության էլեկտրոնային կայքեջը իսկապես հրապարակային աճուրդներ է հայտարարում։ Ուշագրավ է սակայն, որ այստեղ վաճառքի հանված ապրանքներով գնորդները խիստ հազվադեպ են հետաքրքրվում, օրինակ հենց այս պահին կայքում վաճառվում է ավելի քան 90 անշարժ գույք Երևանում ու մարզերում, որևէ մեկով սակայն գման առաջարկ չկա, որևէ մեկը չի հետաքրքրվել նաև վաճառքի հանված 15 մեքենաներով ու 5 տասնյակ ոսկյա իրերով, արդյունքում ըստ օրենքի այս բոլոր իրերը երկրորդ անգամ աճուրդի կդրվեն, այս անգամ ավելի ցածր գներով։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով այս ոլորտում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է։
Այս ոլորտում կոնկրետ աճուրդի մասնակցող անձինք կա, ինչու մեկը հայտնվում է, որը միգուցե շահում է հարկադիր կատարողի հետ համագործակցում է, այսինքն խնդիրը ինչու է, ամեն աճուրդի ժամանակ գինը ինչ 10%-ով իջնում է չկայացած աճուրդի ժամանակ, երբ մարդիկ ցանկանում են իջեցնել և ձեռք բերել, հայտնվում է ինչ-որ մեկը, և դա միայն այստեղ չի, քաղաքապետարանը երբ որ հող է տալիս, եւ այլն, գիտենք որոշված նախապես որոշված ձևական աճուրդ է լինում, եւ այլն որպես կանոն, ուրիշ բան է, որ խաղ է գնում։
Այն, որ հարկադիր կենտրոնային աճուրդով առավել հետաքրքրված են անշարժ գույքի շուկայի աշխատակիցներն ու փորձում են վերահսկել այս ոլորտը, որոշ դեպքերում նաև կապեր հաստատելով հարկադիր կատարողների հետ, նշում է նաև տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը, ով անձամբ է փորձել օգտվել այս համակարգից, բայց ձախողվել է։
Ես արմանացին, ես միջավերջով չկարողացա հասկանալ, թե ես ոնց պետք է զննեմ այն մեքենան, որը ուզում գնել։
Այդ պատճառով չգնեցիք։
Այդ պատճառով հետո այն մեքենան, որ ասենք ես ընտել եմ, որ պետք է գնեմ, պարզվեց, որ աճուրդում եղած հայտարարությունը տեխնիկական վիճակի մասին չի համապատասխան իրականում հաստատի վիճակին։ Ցանկացած չկարծած աճուրդից հետո արժեքը նվազեցնում 10%։ Այդ է ինչ-որ մեկ անընդհատ հետևի բանկի աճուրդների ընթացքում, ինքը ինչ-որ մի պահի շատ էժան գնով կգնի իր համար իրը, որի մասին ինքը լիարժեք տեղեկություն ունի, տարբերություն այն գնորդին, որը չեզոք է ու այդ լիարժեք տեղեկատվություն չի կարող ստանալ։ Ով կարող է ունենալ այդ լիարժեք տեղեկատվությունը, կամ հարկադիրի աշխատողը, կամ այդ աշխատողը կապված փոխկապված անձնավորությունը։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանն էլ իր օրինակն է բերում, պատմում է, որ իրեն դիմաց քաղաքացիներից մեկը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով գույք է ձեռք բերել, բայց հարկադիր կատարողը ձգձգել է արգու վաճառքի պայմանագրի կնքումը, փորձել է ձախողել գործարքը։ Հարցը ի վերջո լուծվել է քաղաքացու օգտին, երբ նա բողոքել է հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարողին։
Ասվեց, որ նա դիտավորությամբ այնպես է արել, որ պայմանագիրը չկնքվի, որպեսզի չկայացած համարի, այստեղ ենթադրություն կա, որ միգուցե արդեն շահ ինքնազնական կամ իր ինչ-որ մտերիմների միջոցով շահում էին։
ԴՀԿ ամրոցառայությունն այսօր հրկել է իր աշխատակցին մեղսագրվող մեղադրանքները, հայտարարելով, որ հարկադիր կատարողը պատշաճ կերպով ծանոթել է մանուկյաներին պատկանող անշարժ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու մասին։ Հարկադիրը վկայակոչում է մի արձանագրություն, որը ընտանիքի անդամները հրաժարվել են ստորագրել, պատճառաբանելով անհամաձայնությունը դատարանի վճռին։ Դեզեմոն Ամանուկյանն ափսոսանքով է ցույց տալիս տարիների աշխատանքի շնորհիվ կառուցած երկարկանի ընթացակ տուն ու հայտարարում, որ չի պատրաստվում այն որևէ մեկի զիջել։
Տունը պարժար կտամ, ես մեջը կբարվեմ, տունը չեմ ծախի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը Սանկտպետերբուրգում է մասնակցում է ԱՊՀ վարչապետերի խորհրդի նիստին, Տիգրան Սարգսյանը նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել, մասնավորապես Հայաստանի գործընկեր, երևի մոտ ապագայում ավելի սերտ գործընկեր Բելարուսի վարչապետի հետ, վերջինս էլ ողջունել է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների ձգտումները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Դատելով, թե ինչ հաճախականությամբ են հանդիպում տարբեր հարթակներին Մաքսային միության անդամ երկրների ղեկավարները, նախագահները, վարչապետները, տարբեր նախարարներ եւ պատգամավորներ, կարելի է հասկանալ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է շատ արագ կյանքի կոչել իր նախաձեռնած Եվրասիական միության ստեղծումը եւ այդ միության մեջ ներառել Ռուսաստանի ազատության տակ դեռ մնացած հետ խորհրդային պետությունները, այդ թվում նաեւ Հայաստան։ Հայաստանի իշխանություններն էլ, որներ 3 ամիս առաջ հայտարարում են, որ պատրաստ են կանքել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, այսօր հայտարարում են, որ ամեն ինչ կան է հնարավորինս շուտ Մաքսային միության լիիրավ անդամ դառնալու համար։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը օրերս Մոսկվայում հայտարարել էր, որ Հայաստանը ցանկանում է դառնալ ստեղծվելիք Եվրասիական միության հիմնադիրներից մեկը։ Ինչևէ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգում այսօր անցել է ԱՊՀ երկրների պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որից առաջ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել էր Բելարուսի եւ Ղազախստանցի կոլեգաների հետ։ Հայաստանի կառավարության մամլոյցարայությունից հայտնում են, որ Հայաստանի եւ Բելարուսի վարչապետները գոհնակություն են հայտնել երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս ընթացքից եւ կարեւորել են դրանց շարունակական խորացումը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է նաեւ, որ Բելարուսի վարչապետի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն իրականություն են դառնում։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով բելարուսական գյուղտեխնիկայի դրամադրումը մեծ ոգևորություն է առաջացրել հայաստանյան ֆերմերների մոտ, ովքեր հնարավորություն են ստացել ձեռք բերել մատչելի եւ որակյալ գյուղտեխնիկա։ Հիշեցնեմ, բոլորովին վերջերս Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ հայտարարել էր, որ պետք է հաշվի առնել նաեւ Ադրբեջանի կարծիքն այս կապակցությամբ։ Այսօր, սակայն, Բելարուսի վարչապետ Միխայել Մյասնիկովիչը, ողջունելով Հայաստանի նախաձեռնությունը անդամակցել Մաքսային միության, հավաստիացրել է, որ բելարուսական կողմն աջակցում է այդ գործընթացի իրականացման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից գործադրվող ջանքերին։ Սա Սանկտ Պետերբուրգում։ Տիգրան Սարգսյան, ինչպես արդեն ասացի, այսօր հանդիպել էր նաև Մաքսային միության անդամ մեկ այլ երկրի՝ Ղազախստանի վարչապետ Սերիկ Ախմետովին։ Հանդիպմանը քննարկվել է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ուղղությամբ փոխգործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Երկու տնտեսական կապերի ընդլայնման համատեքստում ընդգծվել է Երևան-Աստանա օդային ուղիղ չվերթների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Ղազախստանի վարչապետը նշել է նաև, որ դա հնարավորություն կտա աշխուժացնել գործարար կապերը երկու երկրների միջև։ Երկուստեք կարևորվել է հայ-ղազախական միջկառավարական հանձնաժողովի գործնեության ակտիվացումը։ Հավելեմ նաև, որ ինչպես Հայաստանի կառավարության մամլոյաձարայությունն է հայտնում, Ղազախստանի վարչապետը Հայաստանի վարչապետին հրավիրել է Ղազախստան։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է ԱՊՀ նիստին, այսօր ստորագրվել են մի շարք համաձայնագրեր և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՊՀ վարչապետների հաջորդ նիստն անցկացնել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մշակութային կյանքի հետաքրքիր իրադարձությունները ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը, լսենք։
Երևանյան հերանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը հաջորդ տարի կնշի հիմնադրման 15-րդ հոբելյանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը հպարտությամբ նշում էր.
Հայաստանի դասեր, որ ամենահին փառատոնն է, բոլոր փառատոնների մեջ ամենահինն է։
Ստեփան Ռոստոմյանը հպարտությամբ հավելում էր նաև, որ իրենց այս տարիների ընթացքում հաջողվել է այս փառատոնը դասել աշխարհի ամենաբարձր կարգի փառատոների շարքին, Հայաստան հրավիրելով աշխարհի լավագույն երաժշտ կատարողներին, նվագախմբերին, դիրիժորներին ու կոմպոզիտորներին։ Նրա խոսքով երաժշտության ասպարեզում այն, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում,
դա անհավատալի է։ Այսքան հավասար նույն աշխարհի մեծ քաղաքների Լոնդոնի, Նյու Յորքի, Փարիզի։
Այս տարի ևս շատ մեծ երաժիշտներ համերգներով հյուրընկալվեցին Հայաստանում փառատոնի շրջանակներում։
Շատ հիշարժան էր Յուրի Բաշմետի նվագախմբի հետ միասին ելույթը, Շանխայ Քարյակի ելույթը, Դմիտրի Խվարաստոցկին այդ փառահեղ ելույթը մենք դեռևս չենք մոռացել, և դիասեմ Ալեքսեյ Լյուբիմը, և հիմա տարին պիտի ավարտենք, եթե երաժշտական լեզվով խոսենք, կրիշչենդո, այս կգնալով հզորանում է։
Եվ ահա 2013 թվականի վերջին համերգները փառատոնի հիմնադիր նախագահը կոչում է լավագույններից տարվա ընթացքում տեղի ունեցածների շարքում, քանի որ մենահամերգներով հանդես են գալու այնպիսի ջութակարներ, ինչպիսիք են Մաքսիմ Վենգերովն ու Պինկաս Ցուկերմանը։ Նոյեմբերի 28-ին հայ երաժշտասեր հանրությունը կարող է ունգնդրել աշխարհահռչակ ջութակար Մաքսիմ Վենգերովին։ Նա մեկ անգամ Հայաստանում հանդես է եկել որպես դիրիժոր, բայց որպես մենակատար ջութակար։ Սա նրա առաջին ելույթն է այստեղ։ Ասում էր, որ փառատոնի առաջին տարիներին միայն երազել կարող են, նման մեծության երաժիշտ երբևիցե կարող է ելույթ ունենալ Հայաստանում, բայց ահա փառատոնի հեղինակությունն այս տարի ընթացքում իր հանրաճանաչ մասնակիցների շնորհիվ այնքան է մեծացել, որ Երևանում ելույթ է ունենում նաև աշխարհահռչակ Վենգերովը։ Համերգի ծրագիրը Ստեփան Ռոստոմյանը ներկայացնում է իբրև
դասական երաժշտության հրաշալի մի այդպես փառահեղ փուչ, որ այսքան մեծ ծրագրով մեր պլանով մենք կգդրենք այս մեծ երաժշտին, եւ դասեն, որ մեր փառատոնի կյանքում եղել են պիկեր, գագաթներ, առանց առավելացնելու պետք է ասեմ, որ նույն Կիսինի մեծության, նույն որակով Մաքսիմ Վենգերովն է, որ մենք պետք է ասենք, որ եւս մի մեծ բարձունք մենք կարողացանք հաղթահարել։
Վենգերովի համերգին կհաջորդի արդեն մեկ այլ լեգենդար ջութակարի, ամերիկացի հռչակավոր Պինկաս Ցուկերմանի համերգը։ Այս ջութակարը հանդես է գալու Զալցբուրգի հանրահայտ կամերային նվագախմբի հետ միասին, Զալցբուրգ Կամերատայի հետ միասին։ Դե իսկ հաջորդ հոբելյանական տարում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի համերգները կսկսվեն հենց առաջին իսկ ամսից, հունվարից Բեռլին Սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ կունենա Երևանում, և ողջ տարվա ընթացքում մեր երաժշտասեր հասարակայնությունն իրոք աննախադեպ համերգների կարող է ունկնդիրը լինել։ Մեծանուն երաժիշտներ են գալու, երաժշտական գանձեր կմատուցվեն, հավաստիացնում են փառատոնի կազմակերպիչները՝ հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանն ու գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը։ Իսկ վերջին համերգը կգանա հաջորդ տարի արդեն հոկտեմբերի 26-ին Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ մայեստրո Գերգիևի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում այսօր ասուլիս է տվել հայտնի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը, նա մտադիր է վերադարձնել աշխարհի չեմպիոնի տիտուլը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Հոկտեմբերի 26-ին հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը վստահ հաղթանակ տարավ իտալացի Ջիովանի Դե Կարոլիսի նկատմամբ։ Իր Աբրահամի բնորոշմամբ դա պարզապես միջանկյալ մարտ էր մարզավիճակը պահպանելու համար, մինչդեռ իր ամենակարևոր մարտը եւ հաղթանակը դեռ առջևում է։ Փետրվարի 1-ին Աբրահամը կմենամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ՝ վիճարկելու չեմպիոնական գոտին։
Իհարկե, դա իմ կյանքի ներկայիս բան, իմ կյանքի ամենակարևոր ամենակարևոր մենամարտն է եւ իմ ամենակարևոր զբաղմունքը կամ իմ ամենակարևոր անելիքը այսօրվա դրությամ, որ ես պարտավոր եմ անելու, որովհետեւ այդ գոտին, որը որ ես ունեի, նրանից վերցրել է եւ հետո աշխից վնասվածքի պատճառով ես պարտվեցի եւ այս անգամ պարտավոր եմ այդ գոտին նորից ետ վերադառնալ, որպեսզի կարողանամ իսկ իշխանել հանգիստ քնել։
Աբրահամ Շտիգլից մենամարտների հաշիվը հիշեցնենք 1-1 է։ 1 մենամարտ հաղթել է Աբրահամը, մյուսը հայազգի բռնցքամարտիկի աչքի վնասվածքի պատճառով գրանցվեց Շտիգլիցի հաշվին։ Խոսելով իր ցավալի վնասվածքի մասին, որի պատճառով մենամարտը հաղթեց գերմանացի մարզիկը, Աբրահամը նշեց.
Երբ որ վնասվածքը ստանում ես, դա չի նշանակում, որ պետք է բռնցքամարտը կանգնի եւ վերջանա, այլ պետք է շարունակվի ցավը կրելով մարտ շարունակում է բռնցքամարտը։ Դա նորմալ բան է։ Ես իմ ծնոտը երկու տեղից կոտրվել էր 2006 թվականին, ես այդպես 8 ռաունդ մենամարտեցի եւ հաղթեցի։ Այդ ժամանակ ոչ ոքին չի հետաքրքրում եւ դրանից հետո տարան եւ վիրահատեց։
Այս երրորդ մարտը վճռորոշ կլինի WBO վարկածով սուպերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնին որոշելու հարցում։ Արթուր Աբրահամն անկեղծացավ, որ եթե չհաղթի մենամարտը, գուցե մտածի կարիերան ավարտելու մասին։
Դե իհարկե ես իմ ուղեղի մեջ արդեն պլանավորած ունեմ, բայց կամ մի հատ պլան նրան պետք է սատկասներ վերջ, ոչ մի երկրորդ պլան գոյություն չունի։ Դե եթե չհաղթեմ, արդեն ես պետք է մտածեմ դրա մասին, այո։ 11-12 տարին լուրջ արդեն սպորտ մեջ, բայց ինձ թվում է գալիս է ժամանակ, երբ որ պետք է արդեն ասես հաջողություն, բայց դա ամենակարևորն է ճիշտ ժամանակին հեռանալ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում, այս ռոպեններին ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոնի վիդեո ծրագիրը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am